Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза наживо. І я, Іваницький Сергій, дуже радий просто в студії вітати тут отця Богдана Савицького з делегатури отців місіонерів Облатів. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ось так не часто у нас на Радіо Марія в студії можна побачити отців, всі вони по всій Україні. Отець Богдан, ну не знаю, за останній місяць, можливо, чи не єдиний, хто тут у нас з'являється. Отже, дякую вам особисто за цей привілей вас споглядати наживо. Це, ну, дуже класно, насправді. А тим більше це почало цінитися з ковідом і з війною, так? Кожен отець на вагу золота тут в студії.
Ну, не завжди так є, але якщо є поруч, то чому ні? Чому не приїхати, чому не, власне, провести катехезу, не посвідчити про і не розповісти про те, що як важливо, власне, спільнота. А спільнота – це тільки тоді, коли є зустріч, коли є двоє або більше осіб. Бо я сам не є спільнотою.
Круто, класно. Отже, про що сьогодні?
Власне, сьогодні про служіння місіонерів Облатів Марії Непорочної у спільноті і через спільноту. Тому що наші конституції і правила – це є такий посібник, можемо сказати, нашого життя, тому що кожен місіонер, коли закінчує новіціат, перед першими обітами достає конституції і правила зі словами «Чи не так, а будеш жити?» «А будеш жити свято?» І тут же на самому початку, в передмові до наших конституцій і правил, наш засновник святий Євген де Мазинот пише, що йде приклад, чому саме у спільноті ми маємо євангелізувати. І пише так, що насправді зробив наш Господь Ісус Христос, коли схотів навернути світ, вибрав декількох апостолів та учнів, сам їх навчив благочестя і наповнив Святим Духом, а вчинивши їх своїми, навчивши їх у своїй школі, відправив підкорювати світ, щоб віддати його під владу своїх святих законів. Що ж робити людям, які хочуть наслідувати Ісуса Христа і завоювати для нього божественного вчителя численні душі, що скинули з себе ярмо? Вони повинні серйозно працювати над тим, щоб стати святими, і відважно крокувати дорогами, які вже пройшли стільки робітників, що залишили нам такі чудові приклади служіння, до якого вони відчувають покликання. І вже наша третя конституція, тобто саме початок, говорить, що єдність апостолів з Ісусом Христом є взірцем для їхнього життя. Він зібрав біля себе 12 апостолів, щоб зробити їх своїми супутниками і посланниками. Закликав Господа, заклик Господа і його присутність серед облатів об'єднує сьогодні їх у любові та послуху, щоб заново пережити єдність апостолів з Ісусом, а також їхню спільну місію і його, у його душі. І це важливо, тому що зараз переживали ми різдвяні свята, переживаємо, що триває час різдвяний час, також переживаємо, пережили вже Новий рік, зустріли його, не знаємо, яким він буде. Але що найважливіше, і так можна сказати, таке цінніше, що усвідомили, що цей рік, який ми переживали, 2022 рік війни, Сергій згадував про ковід, війну, інші речі, які зараз переживає наш народ, і важливо, що є спільнота. Є родина, є спільнота церкви, монаша спільнота – спільнота об'єднана в Ісусі Христі, який дає сили також перемагати. Перемагати – це все різні труднощі, проблеми, які нас оточують. І це Різдво, напевно, було таким наново усвідомленням, що зараз наша країна, як ніколи, потребує спільноти. Спільноти з Богом, єднання зі своїми рідними, близькими, хоча зараз маємо різні засоби, тобто Skype, меседжери, різні комунікатори, які нам допомагають, навіть якщо ми на відстані, наближатися. Але це не є то саме спільнота, коли тато, мама, діти, родина є вдома за столом, коли в родині панує ця Божа любов, цей Божий мир. Тобто мир, яким може обдарувати нас тільки Господь, вчинити нас спільноту, тобто особи, які служать і мають цю спільну любов до один одного і діляться нею різними талантами, різними засобами. Також ми досвідчили, що цінність – це не є речі, це є інша людина. Тобто найріднішим, коли є бомбардування, коли тривоги, ми починаємо після них вже дзвонити найріднішим, питати, як ви, що ви, чи у вас все є добре. І це також це, що потрібно нам, як людям, щоб відчувати, що мої рідні, мої близькі в безпеці, щоб функціонувати, щоб, власне, мати сили витримувати це все, що зараз переживаємо. І також місіонери Облати Марії Непорочної завжди євангелізують у спільноті. Тобто немає так, що один місіонер десь на місіях, завжди двоє або троє, і наш засновник завжди висилав облатів навіть тоді, коли було нас мало, коли було нас дуже мало, то перші місії завжди по двох або по трьох, ніколи сам. Тому що він вважав, що, власне, тільки в силі спільноти, з'єднання, спільна молитва, спільна євангелізація, спільна, власне, справа церкви, тобто різні виклики, мають облати робити спільно. Тільки так це приносить плоди. І Конституція церкви, шоста наших правил, говорить, з любові до церкви облати виконують свою місію у єдності з душпастирями, встановленими Господом над його народом. У дусі ясної віри віддано приймають навчання і вказівки наступника святого Петра та апостолів. Працюючи в помісній церкві, облати погоджують свою місіонерську і душпастирську діяльність із загальним душпастирським планом, а також у дусі братерства співпрацюють з іншими робітниками Євангелія. Тож їхня діяльність повинна свідчити про щире бажання єдності з усіма тими, хто вважає себе учнями Христа, для того, щоб згідно з його молитвою світ увірував, що послав його Отець. І нарешті вони об'єднуються з тими людьми, які не визнають Ісуса Христа своїм Господом, самовіддано сприяють розповсюдженню цінностей прийдешньої церкви. І у справі євангелізації церкви, облати, священники і брати-ченці співпрацюють між собою, доповнюють один одного. Вони роблять усе для того, щоб здобути і оживити віру в тих, до яких послані, допомагаючи їм відкрити, ким є Христос. Вони завжди готові відповісти на найбільш нагальні потреби церкви шляхом різних форм свідчення і служіння, а особливо шляхом проповідування Слова Божого, яке сягає своєї повноти у звершенні таїнств та служіння ближньому. Вони прагнуть створювати християнські спільноти і церкви, закорінені в місцевих культурі та повністю відповідальні за свій розвиток. І це є дуже важливо, що облад ніколи не працює сам. Бо хтось гарно співає, хтось гарно розбирається в електриці, хтось гарно будує, тобто різні такі господарчі речі. І тому в спільноті кожен доповнює один одного. Хтось добре готує, наприклад, хтось не вміє готувати різні страви. Кожен з нас має різні таланти, об'єднуючись у спільноту, намагаючись жити як спільнота апостолів з Ісусом Христом, тобто служачи один одному різними талантами. Даємо приклад, що спільнота – це є, з однієї сторони, дуже весело, а з іншої сторони, Господь дає сили витримувати інших співбратів, які мають свій характер, темперамент, і, власне, разом творити цю спільноту апостолів з Ісусом Христом.
Угу. Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, отець Богдан – прихильник такої динаміки в ефірі, да, тому можете вже зараз починати ставити свої запитання, телефонуючи до нас на одну з чотирьох ліній, яка для вас відкрита. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, от буквально, так би мовити, трішечки розбавити ваш монолог. Я пам'ятаю, ну, велику кількість інтерв'ю, яку я брав зі священниками, і запитував у них, що в чернецтві, ну, найважче там, чи в священстві. І от одна з таких найпопулярніших відповідей була: от звикнуть до цього ритму молитви, да? От, тому що можна було занедбати, так, там колись не хочеться, чи там потім, чи ж. А як тільки даси собі раз слабину, то потім дуже важко надолужувати. Один священник мені зізнався, що він ще коли був в семінарії, то постійно просипав утренню, так, що до нього сам ректор приходив і його будив, так, на молитву. Це такі, такі дуже потішні історії. Отже, чи так це є от за у вашому досвіді, скажімо так? Наскільки це важко дається?
Ні, наскільки це важко дається з молитвою, то ні, тому що кожна спільнота, кожна чернеча спільнота, також місіонери облати мають свій план дня. Тобто ми маємо ранкові молитви спільні, обідні молитви спільні і вечірні молитви спільні. Вже в кінці дня вже кожен має приватно різні речі.
Якщо говорити про бажання, наскільки хочеться.
Ти знаєш, що є план. І якщо ти знаєш, що є план, який тебе зобов'язує як співбрата і з поваги до Бога і до своїх співбратів, ти приходиш на молитви. Хоча часом, звичайно, не хочеться. Хочеться, може, полежати чи інші справи робити, але є обов'язок молитви. І це навчає з однієї сторони, а з другої сторони мотивує. Що навіть якщо ти зайнятий, то маєш зробити цей час, знайти цей час на молитву. Угу. Тобто перервати всі свої справи, турботи, все, чим займаєшся, щоб піти і набрати сили. Чому ця спільна молитва дуже важлива? Тому що ми, як спільнота, допомагаємо один одному, мотивуємо. Mm-hmm. Мій співбрат прийшов, навіть якщо я сьогодні проспав, то він встав, а я ні. То завтра я встану, щоб він став в каплиці, не був сам. Mm-hmm. Не був, я не є егоїстом. Кожен з нас нормально хотів би бути егоїстом і, може, має такі прагнення або потяг до цього егоїзму. Але коли бачимо, що співбрати чи спільнота монаша є регулярною, тобто є в цей час молитви, є час адорацій, наприклад. І тоді ти підлаштовуєш також свої плани. Я зараз не можу, тому що не можу, не маю сили в служінні поза тим, поки не, власне, отримую сили в молитві. Це є те, що допомагає. Часом бажання, звичайно, немає. Немає, але коли вже є цей ритм випрацьований, то воно легше. Ти знаєш, що зараз є час на молитву. Тобі не треба його шукати. Він вже зарезервований. Він вже є в цьому плані дня, в цьому ритмі твого дня. І ти просто вже, навіть можна сказати, на автоматі. Без 15-ти час в мене обідні молитви. І ти розумієш, що без 15-ти час тобі треба йти в каплицю. Там є твої співбрати, там чекає тебе Ісус.
Окей, з молитвою розібралися. А що, ну, найважче в монастирі в Чернецьці? От що найважче дається? Я розумію, питання, воно індивідуальне, але тим не менше. Є такі якісь справи, які, ну, особливо є копітки, такі, можливо, рутинні, які, ну, вимагають додаткової вольовитості, щоб їх робити на щодень?
Ну, це просто, напевно, це як життя в кожній родині, в кожній спільноті, це поділ обов'язків і виконання їх. То кожен чітко знає поділ своїх обов'язків і має їх виконувати. І часом, чому ти не виконав? Ну, бо я не знав. Ну, але це твій обов'язок. Часом можна, радше другий, допомогти співбрату з тою чи іншою річчю, але так зазвичай, то кожен має свої обов'язки, кожен має їх пильнувати, щоб їх виконувати. Якщо це не виконується, то є хаос. Mm-hmm. Також і в спільноті, в нашому чернечому житті.
Mm-hmm. Що робити з втомою? От ми говоримо про сьогодні про спільноту, да, про це, як правильно. Ну, у нас, ну, всі, я пам'ятаю, розповідав у нас в інтерв'ю блаженіший Святослав Шевчук. Да, він, щось ми говорили про священників, яких там навіть відлучили, та, в результаті там певних речей, які там трапились. Він каже, що ніхто не помічає священника, коли він як орел летить над землею, все в нього виходить, всі якось до цього відносяться звично. Але коли падають, тоді вся увага прикута на нього. А падіння часто – це результат того, що він перегорає, вчасно, просто, ну, банально не відпочивши. От коли накоплюється, ось передусім навіть, можливо, не так фізична, а емоційна втома, От як відбувається така розгрузочність?
Ну, також не знаю, як в інших чинечих спільнотах, в нашій місіонерській місіонеробладі дуже важлива є рекреація, тобто такий відпочинок.
Так.
Це є час, коли ми відкладаємо наші справи, мобільні телефони. Є засада, що на рекреацію...
А як же без мобільного відпочити?
Ну, власне, без мобільного можна відпочити.
Реально.
Реально.
Та ну.
Та реально.
Мазенот такого не казав.
Казав, бо мобільних не було. Він казав, що місіонер, власне, половину, тобто там 4-5 місяців свого життя провадить в діяльності. Тобто він евангелізує, проводить місії, реколекції, а половину присвячує на відпочинок. Щоб не перегоріти. Власне, щоб ти мав час відпочити так фізично і духовно, мав час поспілкуватися зі своїми співбратами, пограти з ними банально. Зараз не було світла в Києві по 2-3 дні, то ми грали в Уно, грали в Джангу, тобто сиділи при свічках і витягували патички. І говорили один з одним. І це насправді допомагає. Коли немає, власне, телефону, на інтернету, коли ти починаєш розмовляти, починаєш спілкуватися і також фізично психічно і фізично відпочиваєш. І цей час рекреації, це є у нас після обіду завжди, війна війною, а рекреація по розписанню, тобто там півгодини, 40 хвилин, ми ділимось, жартуємо. І також більший час є ввечері, коли ми приходимо з наших різних душпастських праць, щоб разом поговорити, пожартувати і відпочити. Власне, щоб не накопичувалася ця втома, така моральна, така психологічна і така фізична. Ну і, звичайно, є час, коли можна сказати, слухайте, брати, я хочу відпочити. Просто хочу більше часу, потребую більше часу для себе. І це також є правильне рішення, коли є така можливість.
До речі, от ми згадали Євгена де Мазенода, про нього ходять такі легенди, що він був особливо, як сказати, таким, ну, таким, не те, що катом, да, от з точки зору дисципліни, але от, ну, дуже близько, тому що місіонерів облатів теж з дисципліною, як в армії. От наскільки безпосередньо всередині, ну, самого ордена ходить такі чутки, що от Мазенот був таким. І наскільки, можливо, за оці роки його устав, його регула зазнавало змін з точки зору полегшення, можливо?
Я б сказав так, що він вимагав від своїх співбратів і від себе. Передусім від себе, пізніше від своїх співбратів, бути вірним конституціям і правилам. Тобто це затверджено церквою. І модифікацій таких сильних не було від 1825 року, понад 200 років вже, 1816 року. Ці конституції регули змінювалися тільки там якісь правні, якісь там маленькі приписи.
Нюансики.
Нюансики, так. Да. Власне, перших 20 конституцій є незмінними, де він говорить про ці правила, які такі залізні, фундаментальні, тому що він знає, що місіонер – це той, який горить. Він каже, я не хочу теплих, літніх, або холодний,
за книгою
або Откровень, гарячий. Так. Або холодний, або гарячий. Місіонер має бути холодний, то ми його розпалимо, гарячий він має горіти. Він має горіти, має світити, має далі йти проповідувати. І...
Але ж те, що сильно горить, швидко згорає? Чи як? Отже.
Святий Дух підкидає дров. І не згорає.
Знає, коли підкинути.
Да, знає, коли підкинути.
Коли підкинути.
Коли підкинути. І не згорає так швидко. Але є час, звичайно, коли потрібно відпочити. І це, власне, відпочинок в спільноті. І він додає сили також. Регенерує, і ти далі можеш працювати. Ти знаєш, що ти не сам. Ти можеш до співбрата піти, слухай, зараз йдемо на каву, пішли. Так і так, є порада, є якесь рішення якоїсь такої проблеми чи завдання, якого ти сам би не додумався. Кажуть, одна голова хорошо, дві краще, але не гарно. Іноді. Але завжди ідея іншого, який допоможе, який є відкритий, тобі допомагає далі рухатися по житті просто.
Отже, ну не дивлячись на те, що ви з такою гарною бородою, але ви дуже молодий ще священник, так? І от коли ви йшли в монастир, ще молодшим були, от, мабуть, що чекали чогось одного, але ну точно, що монастир вас чимось здивував, я не кажу про культурний шок, якийсь, можливо, якийсь пережили, але щось точно було не так, як ви собі думали. От що це таке, якщо можете згадати?
Ой, це дуже так, не такий молодий, як юний, але священник може молодий, але вже в громадженні з 2009 року, тобто вже трошки часу є.
13 років,
нам. Так, 13 років і цей, але...
14-й пішов вже.
14-й, так. І, напевно, це є те, що місіонер, я не думав, що має бути, можна сказати, трошки спеціалістом від всього.
Угу.
Тобто,
широкого профілю.
Да, широкого профілю. Я думав, що місіонер, ну, це добра місія, реколекції, праця в парафії, праця з молоддю, праця з дітьми. Mm-hmm. Тобто я бачу місіонерів, які працюють в моїй рідній парафії, як вони живуть. Але пізніше, коли пішов в монастир, так, треба підкрутити кран. Mm-hmm. Цікаво, хто це зробить. Ну маєш де робити. Треба поміняти лампочку. Цікаво, лампочка. Треба розбиратися в електриці іноді, щоб тебе тохом не шандирахнуло.
А це в семінарії вчать?
Так, ну так, вчать, даю так. Вчать, так, так.
Чи сам навчишся, щоб не вбило?
Так, сам навчишся, щоб не вбило, щоб не шандирахнуло. Або, власне, інші такі речі, які тобі допомагають, бо ти є місіонер, і часом наші отці, коли приїжджали на місії, то перше, що вони робили, це такі звичайні побутові речі. Побудувати, не знаю, викопати цей студню для води в Африці, наприклад. Ну, бо побудувати школу, бо немає цей. І замість того, щоб евангелізувати, говорити, що Господь вас любить, якщо у дітей, дітям немає де вчитися, то спочатку треба побудувати, щоб пізніше ти говорити, що через науку, через досвідченість, освіту приходить також Господь. Але треба їм дати це. Показати, як це робити. І тому завжди є спільнота. Двох, трьох, чотирьох. Я не вмію то, але я вмію то. Я не вмію то, але я вмію то. І доповнення, власне, це життя спільнотове, коли один одного доповнюємо в різних дарах, в різних талантах, які Господь нас обдарував.
Угу. Ну, я не знаю, як сказати це слово, розчарування. От дивіться, ну, саме по собі місіонер. Та? Ну, це значить, мене кудись мають відправити, кудись не ближче Африки, або там, бодай, Латинська Америка, або Азія. Ну, чи там якісь Сполучені Штати, в якісь там фавели, кудись туди. І тут ти якби лишаєшся в Україні, так? Ну, нема розчарування через це?
Ні, напевно, в моєму випадку, напевно, немає, тому що я думав, що навпаки, що повертаючись вже як священник чи як місіонер в Україну, я буду краще розуміти людей, ментальність, і тому що в кожній країні є своя ментальність. Кожен край... І місіонер витрачає багато сили, часу і такої енергії, щоб навчитися. Але завжди він і місіонер. Чи в Африці, чи в Південній Америці, чи в Болівії, чи де ми не візьмемо тільки свої. Тобто, скажімо так, ті, які народжені, скажімо, більш розуміють, можуть прийти викликами і побачити ці виклики церкви в даному краї, в даному середовищі, в тому, що зараз потребують люди, що зараз потребує церква, і в чому що місіонер може робити в своєму краї і бути місіонером, не виїжджаючи навіть. Тобто таких завдань є дуже багато.
У вас була якась мрія, що я хочу поїхати там в Конго, наприклад, чи там в Японію, не знаю.
Ні, аж таких великих цих, тому що я розумів, що японський я, напевно, дуже швидко не вивчу, а розмовляти ломаною англійською мене там ніхто не зрозуміє, моєю особливо. Але знаючи, що Україна – це також країна, де є ще віра католицька, не є так популярна і так розвинена, на мій вік роботи вистачить, скажімо так. І це є правда. Зараз подаємо схід України, Харківсько-Запорізька дієцезія, якщо ви знаєте, має 27 священників. Всіх. Ціла дієцезія.
Харківсько-Запорізька?
Так.
До 30. Майже як Луцька. Дуже
так,
мало.
Дуже мало. Але територіально вона дуже велика.
Ну, більше, ніж Луцька,
так.
Да.
Так.
Ні, ви мене здивували, чесно кажучи. Я думав, що там більше.
І тому, наприклад, ми маємо... Тут Київ, Київська область, чи Києво-Житомирська дієцезія має багато священників і, слава Богу, трохи є покликань. Але інші ще потребують. інші дицезії, інші території нашої держави потребують. І я думаю, що кожному, хто би хотів служити як місіонер, чи як священник, роботи і служіння вистачить, напевно.
Знаєте, зараз трошки запозичу питання в братів-францисканців, так? Там дуже цікава історія. Святий Франциск розказував про свого брата Леонарда. Ну, розказував брату Леонарду, здається, цю історію, що найбільша любов, здається, це та, коли ти приходиш в темну пору часу до свого співбрата і кажеш: «Пусти мене», а він тебе не пускає, і ти з радістю і з любов'ю до цього брата йдеш собі далі. Так. Ось це щось таке. Я от про любов хочу запитати. От як спільнота формує оцю любов? Які є механізми формування цієї любові? От, ну, особисто для вас, ясна річ.
Ну, формує любов, коли, власне, ми перебуваємо на молитві. Ми черпаємо сили з Ісуса Христа. Тобто, коли ми на молитві, і коли ми вчимося щиро розмовляти, коли ми можемо прийти до співбрата вночі, постукати, сказати: «Слухай, я потребую розмови», і він каже: «Ні, не йди далі, сідай». І говоримо, що трапилось, чим я можу тобі допомогти. Власне, це є формування цієї любові. Наскільки можу, наскільки допомагає. Навіть якщо мені хочеться спати, або якщо я дуже змучений, то і так співбрат є пріоритетом у нас в громадженні. Тобто наші конституції вчать, що співбрати допомагають один одному. Не йдеш далі і любиш свого співбрата, а навпаки відкриваєш свою кімнату, запалюєш світло або свічку і слухаєш проблему і намагаєшся разом з ним цю проблему подолати. Чи ділення якоюсь радістю, чи що, з чим людина прийшла до тебе, особливо твій співбрат.
Угу. Дорогі слухачі, ми вже там зайшли за екватор нашої програми більше 7 хвилин тому, тому запрошуємо вас до телефонних дзвінків. Телефонуйте сьогодні. Отець Богдан Савицький з делегатури місіонерів Облатів Непорочної Діви Марії у нас в гостях, так? І всі ваші запитання, я впевнений, ми з задоволенням вислухаємо, і отець Богдан розповість своє бачення відповіді на ваші запитання. Отже, що ще маєте можливість доповнити до нашого ефіру, але в силу часу ще цього не зробив?
Ну, може, тільки те, що завжди спільнота – це є весело. Завжди хтось каже, що спільнота – це так обтяжливо, спільнота – це є завжди весело, тому що Господь, творячи спільноти, особливо наші, якось так єднає різні людей з різними менталітетами. Я якось так дивлюся, ну як ці співбрати можуть жити під одною кришею? Вони ж реально діаметрально різні. Але Господь єднає і дає сили витримати, власне. І цей дар спільноти також допомагає нести Ісуса разом. Тому що навіть коли ми відправляємо Євхаристії, Служби Божої, наприклад, якісь урочистості, то намагаємося робити це спільнотово. Тобто при вівтарі є двох, трьох, є спільнота. Бачили, що не тільки це щось таке далеке, спільнота тринітарна, тобто спільнота Бога Отця, Сина і Святого Духа, але це щось близьке, це є спільнота священників, монахів, монахинь, які єднаються в молитві, особливо під час літургії, особливо під час Святої Меси.
Ви живете в спільноті, ну скільки там, 90% свого часу. Але ж у священників, в монахів є час для відпусток, і властиво, що хочеться там повернутися додому, побачити там батьків, родичів, друзів дитинства. Ви повертаєтесь і дивитесь на них, по суті дивитеся вже новими очима. Не таким, яким ви були, коли там, умовно кажучи, гралися в пісочниці, так, а дивитись уже з точки зору священника, монаха. Так що одразу в очі кидається, так, коли дивишся на рідних, близьких уже з точки зору, ну, з одного боку, брата, там, дядька, там, сина, друга дитинства, а з іншого боку, ну, з дзвіниці, душпастиря.
що люди до зараз потребують, власне, цієї доброї новини, що завжди є можливість евангелізувати. Приїжджаєш додому, і щось мама каже: мамо, ні, не так. А чому не так? Ну, тому що, ага, то я все життя робила не так. Кажу, ну, думаю, що там, напевно, так. Ага, ну, добре, що ти сказав. Ну, або запитання друзів вже, бо не перший рік вже священником, то мають різні запитання, які іншим священникам бояться або стидаються запитати. А тебе, як з однієї сторони, як друга дитинства, як друга такого, що прийшли, скажімо так, з'їли не один пуд солі разом і бігали по одному подвір'ї, можна запитати.
Не соромляться до вас на сповідь ходити, ось, ну, друзі дитинства?
На сповідь, може, ні, але така більш розмова, така дружня, священницького дружня порада якась така, щоб якось, щоб я порадив. Вже пізніше, напевно, до сповіді йду до когось іншого, але те, що їх цікавить, то можуть спокійно дізнатися.
Ну, це справді так. Ну, викликає таке певне захоплення навіть, да, те, що ви розказуєте. Отже, ще такий нюанс, знаєте, я бачив в деяких священників, що вони там мають хобі, наприклад, якісь. Наприклад, деякі отці дуже серйозно заангажовуються в спорт. І у вас також, до речі, в спільноті є там, знаю, велосипедисти або марафонці.
Є такі,
там такі
фіберти,
рекорди,
так.
Там такі ставлять, що дай Боже, дай Боже. Скажіть, будь ласка, от як воно, от воно не відтягує від душпастирювання такі хобі, адже вони теж займають певну кількість часу. Чи навпаки розвивають тебе як
душпастиря? Ні, вони розвивають, так, вони розвивають тебе як душпастиря, дають тобі цю можливість також проявити себе з різних сторін. Не тільки замбони ти евангелізуєш, але бігаючи, тренуючись, плаваючи, не знаю, виконуючи різні речі, ти також євангелізуєш, також даєш свідоцтво тому, що і в спорті потрібно мати цю таку ж, також здорову ревалізацію. І в інших речах, які потребуємо для функціонування. Тобто це також прояв того, що священник – це не тільки той, який на амбоні, або в сповідальниці, або ще десь. Це є людина з різними талантами і з різними дарами, які також Господь скаже, що ти з ними зробив, чи ти їх не закопав. Чи ти їх розвивав?
Маєте якесь своє хобі?
Я дуже люблю грати в футбол, скажімо так, любив, але зараз не маю часу на це хобі, бо парафіальне життя, різні служіння займають час. Але зазвичай то можна було б ще м'ячика поганяти, це точно. І це правда. Також люблю плавати. І якщо така можливість є, то користаюся з цієї нагоди.
Ну, дай Боже, щоб у вас була можливість там виділяти, знаєте, цей час і для себе. Отже, і останнє, що хотів би вас запитати, оскільки час спливає у нас, ще буквально там 3,5-4 хвилинки в цьому плані. Для вас настільною книгою для формування спільноти, яка є книга, що вам допомагає розібратися от в цьому житті спільноти, так, відкривати по-новому. Тому що я, ну, намагаючись трошки, ну, будучи абсолютно світською людиною, так, намагаючись зрозуміти спільнотове життя, намагався студіювати там трошечки, да, там, не сказати, що серйозно, регулу Святого Бенедикта, але там, ну, багато вже моментів, ну дуже багато, да, зазнали зміни. Я, вприклад, згадую, що там святий Бенедикт навіть радить бити когось з співбратів, якщо не слухає.
Таких радикальних засобів, на щастя, вже хіба немає.
Я запитував у бенедиктинців, чи вони когось б'ють, там, якщо не хтось не слухає. Але тим не менше, там дуже багато нюансів і, знаєте, таких моментів. Там у нього, здається, скільки, 17 сходинок смирення. Ось це дуже цікаво почитати і так далі. Для вас, що є настільною книгою в цьому плані?
Ну, напевно, приклад Ісуса і апостолів. Це є настільна книга, тобто Євангеліє. Тобто, як Ісус формував апостолів, так ми маємо і намагатися на взор разом з ним формуватися разом на цю спільноту, якою бажав Ісус робив апостолів. Тому що, якщо подивимось на спільноту апостолів,
там різне творилося.
Це були хлопці, які, я не знаю, що тільки Господь міг їх з'єднати разом. Тільки він мав цю терпеливість, тільки він мав, власне, як Бог, також скажімо так, цю силу і вибрав саме таких, бо знав їх. І Господь вибирає нас різних, бо знає кожного з нас, знає наше серце, знає наші таланти, наші здібності, але також наші слабкості. І коли починаємо це спільнотове життя, коли хочемо бути, це то треба розуміти, що не буде легко, але нас з'єднав, покликав Господь. І з його допомогою він нас формує. І з роками також святий Євген, хоча був дуже такою, скажімо так, імпульсивною людиною.
Да?
Він міг сказати жорстко, міг сказати твердо і так, але міг також...
А на фотках такий добряк.
Так. Але міг перепросити. Міг також в кінці, вже коли був єпископом, коли далі провадив згромадження, то Господь повністю змінив його серце. Відкрив на цю любов. І облати говорили, що це був наш тато. Це наш добрий батько, який нас розуміє. Який є і поруч з нами, і творить з нас цю спільноту. Показує, як жити в спільноті. Хоча початок це був такий твердий, скажімо так, крутий, твердий місіонер. Який, незважаючи на втому, на те, що холодно чи жарко, євангелізував.
Ну що ж, дорогі, на цьому ми завершуємо. Так, це була катехеза з отцем Богданом Савицьким з делегатури місіонерів облатів непорочно зачатої Пресвятої Діви Марії. Так, обіцяємо, що ця програма дуже швидко з'явиться у нас на офіційному сайті radiomaria.org.ua. Слідкуйте, будь ласка, за оновленням. Ставте уподобайки, ширте в соціальних мережах. Критично необхідно, щоб якомога більше людей змогла почути от такі чудові програми, як от з отцем Богданом Савицьким. Модерував ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу.
Навіки слава.